City's favourite, KC 107.7.
Jy is nog steeds ingeskakel op KC 107.7 saam met my Anisha Marsh. Dit is natuurlik nou tyd vir ons mense en laat ek vir julle vertel, ek het 'n lekker gas vandag hoor. 'N stunning gas. En hy, ek weet nog nie eens in watter jaar is hy gebore nie. Ek het gevra nie. Dis baie sleg van my, maar gee my net gou 'n oomblik as ek vir hom in die hande gevindig kry. Julle weet mos die tegniese probleme is maar altyd 'n ietsie. Maar hy is natuurlik, ek weet nie van waar hy is nie, maar ek ken vir hom van dat hy in die Parel gebly het. Kom ons kyk gou hierso. Hy behoort nou saam met ons te wees.
Yes,
moet nie worry nie, ons is nou weer uitgesort.
Okay.
Yes, goeie naand meneer Sis, hoe gaan het?
Goeienaand, het gaan goed en daar met julle?
Nee, dit gaan wonderlik, ek is baie geëer en baie dankbaar om vir jou saam met my te hee vanaand.
Dankie, dit is altyd lekker om te chat, maar ek sit nou hier en ek sê vir myself, ek was so lanklas op radio en vooral op een rechtstreekse besigheid, dat my senuwees is so klein bykie op die eds.
Ach nee, maar ons gaan niks praat wat jy nie gaan toelaat, so alles is fijn.
Nee, dis nie die ding, want jy weet, jy sal natuurlijk verstaan hoe het is om op live radio te praat of live televisie, en dis altyd die ding, jy moet seker maak, jy nou nie jouself hier in die voet skiet, nie.
Yes, nee, ek verstaan 100% wat jy bedoel, joh, dit gebeur, beteken so baie.
Ja, en ek denk vir my ook, en ons praat natuurlijk in Afrikaans, ek weet die Boland en die Parel, die volk is as Afrikaanse volk, en yes. So ek sal vanavond my beste Afrikaans met uitkom, en ek weet, ons gaan later natuurlijk by die gesprek kom oor my journey, maar ek natuurlijk ook vir die tyd by Casey gewerk het, het ek natuurlijk ook self een paar goedjes in Afrikaans daar gedoen, so ek gaan my beste probeer vir dat.
Hoopelik het jy nog nie verloor, want het vat baie werk om Afrikaans te kry. Yes, nie, my moeder sê, ons het dan saam op noos geloop, ja, maar dis fijn, dit was years back, het was jare terug, basically ken ons nou nie met mekaar, so many things has changed, maar William, laat ons nou van die begin af begin, vertel vir my, toe jy nou eerstens, waar was jy gebore, waar het jy groot geraak?
Ja, kyk, ons het, soos jy nou genoem het, of jou ma nou genoem het, dat ons matriek daar was 2019, so dis omtrent meer as 5 jaar terug,
yes.
En, I mean, dis in die 5 jaar het daar natuurlijk baie gebeur, maar so gebeur het, ek dink, maar recht hier in mense lewe, mense evolve maar soos die lewe aangaan, maar ek het natuurlik op die Weskus groot geword.
Wow.
En meer spesifiek in Veldrift, of soos baie van die mense sal sê, Veldrift, jy weet hoe het is, maar in elke dorpie is daar spesifieke maniere hoe mens die goed uitspreek,
yes.
En die wat eie is aan een dorp sal beter weet hoe om die plek sy naam uit te spreek. So ja, dis waar ek maar groot geword het, en baie mense sal dit ken as die Bokkomland of die Bokkomlaan,
yes.
Want daar is die harder vis natuurlijk baie bekend. Dis ook natuurlijk baie van die vis word in die bergrivier gevang, wat natuurlijk ook connecteer met die Parel, nou dat ek so daarin denk.
Yes.
So ja, daar had ek dat my nou denk aan my storyline tot in die Parel, maar as een mens nou daarin denk, die stroom is nou nie die kant om nie, dis ander kant om uit die Bolandse kant uit Weskus toe.
Yes.
Maar ja, hier school gegaan, meeste van my lewe,
yes.
En ek geloof altyd dis maas waar my fondasie gelee was. Kijk, mense fondasie is ons maar belangrik voordat jy begin bou en alles anders wat kom in die mense lewe.
Yes.
So, dit is maar waar my waardes, jy weet, vast gegrond en geanker is. And I mean, when I think about my childhood always, dan denk ek altyd aan my pa,
yes.
En sy waardes en wat hy weet aan my lewe vast geanker het. So ja, laerskool en hoërskool, en toe, ek denk het was graad 10, toe land ek daar in die Parel.
Yes,
voor ons Parel te gaan. Verskille maniere om dit aan te spreek.
Yes, voor ons nou weer in die Parel kom, wil ek, omdat ons nooit al oor gepraat het, En ek voel jy praat juist beide van die, ek weet natuurlik en van die luisteraars, omdat hulle nou vir jou ken, omdat jy ook op Kasie was, jy is van die Weskus. Wat, ons het nog, jy het nog gesê van jou waardes wat jy nou by jou pa gekry het, wat is van die waardes? En hoe leef jy dit nou uit?
Ja, kyk, soos ons allemaal maar groot word, word jy groot in huishoudings waar, weet jy, ouwers het sekere waardes, en ek dink baie van die kere leer mens van die waardes by jou ouwers. En vir my, ek dink die meest belangrikste, wat ek by my pa geleer het, was medemenslikheid. Mm. Ek dink dit is een van die grootste dinge, medemenslikheid, om empathie te hê met mense, respectvol te wees, en altyd te onthou jou wortels en dit, en waar jy vandaan kom. Ek dink dit is vir my altyd die kern, en dit is, dit, ek dink as ek altyd vir myself in 'n spasie vind waar het moeilik is, kyk die lewe kan maar moeilik wees soms, dan is het vir my altyd lekker om terug te gaan na die jare toe, om te gaan na die goed wat gepland was. So die waardes vir my is belangrik, en ek dink oor die jare heen het ek het gedra met my waar ook al ek het gegaan het, en vir my, soos ek gesê het, meer die menslikheid die belangrikste, en toe ek nou later bykie meer ouwer word, het ek bykie meer activisties geworden, en ek denk dat het my maar altijd gedryf, die drijf vir gerechtigheid, die drijf om te sien dat mense se menslikheid beskerm word, so ja, ek, as ek dit in die netop kan sit, dis maar van die waardes wat ek tot vandag toe nog traal.
Ja, so ons, nou gaan ons een bykie naar die perel toe beweeg, jy het gesê, jy was graad 10 gewees en toe was het niet jy wat alleen perel toe getrek het, of was het jou oma, wie het saam met jou perel toe getrek?
Kijk, ek is maar a solo hunter, and I've always kind of journeyed alone, ek sien my nou altijd self as a lone wolf, maar ja, ek het my eie perel toe getrek, daar het ek by my tannie gaan woon, en daar het ek, ja, so dit was, nee, was het graad 11? Ja, ek meen, einde graad 10, ja, het is ek graad 11 by New Orleans aangesluit, en daar op zichzelf self was het journey geweest om by een school in die perelplek te kry, is vir jou een verskrikkelijke nachtmerrie.
Yes.
En is natuurlijk ook baie competerend, en met die vak wat ek gehad het in die Weskus, was nou nie noodwendig. Jy weet, die boeuitvakke soos baie mense se persepsie is, dat jy moet wiskunde of wetenskappe en daai type goed het, en ek het nou nie dit gehad, ek was maar meer aan die taalkant en geskiedeniskant, so daar was het journey op sy eie. Maar ja, so toes ek toe nou, graad 11 het ek toe nou by die school in die Parel aangesluit, en dis natuurlijk waar ek vir jou en baie ander ontmoet het.
Yes, toe jy nou hier by die school in die Parel aankom, was het vir jou groot adjustment gewees? Hoe was die nou nie die trekkie, maar toe jy nou die eerste dag by die school instap, hoe het die mense vir jou verwelkom? Jy hoef nou die name te noem nie, hoe was die general energie en die general vibe?
Kijk, ek denk in elke fase van mens leven waar jy aan beweeg of transition of wat die woord is, jy you know, as jy aanbeweeg na iets anders toe, is het maar altijd een aanpassing om jouself in een spasie te vind. En vir my was school nog altyd 'n vreemde concept. Ek het nooit van dit gehou nie. vir alaas school ek het nooit geneer. Hoekom ek nooit van school gehou? Vir my dit was net overwhelming. Ek kon nie die hoeveelheid mense rondom my verdra nie. Dit was vir my ook bestuurd. And I know that a lot of times I came over as a, ek denk, baie van my schoolmaat en vir alaas school, het my altijd gesien as die extrovert, maar ek denk ek was nog altijd extrovert, introvert, en dan verskillende type goed is ek extrovert, soms ek sekser, is ek meer introvert. Maar ja, toe ek by die school aankom, was het natuurlijk vir my een groot aanpassing compared to van die school waar ek vandaan gekom het. En, joh, ek denk voordat ek nog naar die school, want ek het die dag voor die school opgegaan van graad 11, ek denk het ek al iets van een prankje gekry, toe juffrou Oppel, wat natuurlijk nou die hoof is, vir my gesê, weet jy, as jy nou hier by die school aankom en neer, dan gaan jy nou verskillende scenario's kry.
ek kan het imagine, sorry.
And, but I mean, her words were like, it was clear and was very wise, and I think it gave me some food for thought. And it was like, sekere hoeke gaan jy dalk nou jong mense sien wat jy weet ietsie rook, en op sekere hoeke gaan jy miskien jong mense sien wat bietjie violent is. Maar dit is te verstaan as 'n mens kyk na waar die skool geleë is en die voeding, die voedingsgebied van die skool. So daar is daar uitdagings en jy sal maar net jou vriende, jy weet, moet reg kies. En so daai was vir my belangrik natuurlik om te hoor, maar ek het ook geweet natuurlik van wat die tipe mens ek vanself is. Maar ek moet ook bieg dat dit my in 'n manier laat voel of het ek nou die rechte ding gedoen of is ek by die rechte school gaan ek survive. Ek kom to die school en ek onthou die eerste dag in die klaskamer en daar is ouens wat vir my vra, luister hier, is jy niet? Ek sê, obviously klik niet. En die ouwens vraag, het jy vriende? Ek sê, no, I don't have. Hulle sê, nie, hier sê hulle vir my kijk, ek is die ouwe gaat pose, en ek sê, ek ga nie nou hier na vreemd, because I mean, soos ek sê, ek was nog altijd verkies om op my eie te wees. So het ek weer bang geworden, sê, nie, hier gaat ek nie nou met hierdie type mense, hier op somaar, met enige iemand hier. En ek sê toe achter, nou, ek sê, weet jy wat, nee, ek het iemand hier wat ek ken, en ek het die eerste pose het ek verdwijn, en ja, op 'n manier later het ek die mense verstaan, en ek denk, dis altijd wat die mens confused in die leven, en wat die mens teruggoe in die leven is, as jy nie weet, jouself in mensese situasie, maar jy kan nie jouself in mensese situasies plaas nie, maar om meer uit te vind van die mens, om hulle beter te leer ken, dan verstaan jy hoekom dinge is soos
het
is.
Yes. Ek het natuurlijk vir jou daar eerste dag ook gesien, ek weet precies wat die klas het was, het was Afrikaanse klas gewees, daar en die microwave, soos hulle dit noem, maar ek het, jy het baie introvert voorgekom, dit is een ding wat ek nou vir jou kan sê, baie introvert voorgekom, maar dit het lang gevat vir jou om extrovert te word, die didn't take long at all, maar dit was natuurlijk nou jou school journey, William, maar voor ons verder gaan met jou hele, ons gaan nou nog praat van matriek, maar soma dan van matriek af, universiteit toe, jy was nou natuurlijk all over the place, soos wat ek ook al gesien het, maar ja, voor ons verder dan gaan ons natuurlijk muziekbreik vat, wat ek van jou afgevra het is ook om vir my, jou gunsteling liedjies te stuur, en eerstens, Andrew Waldelikey sê, hi, en is baie goed van ons te luister. En Andrew Walde natuurlijk ook van New Orleans secundaire. So, stunning to you from fellow old students. Maar soos ek gesê het, eerste op ons lys, of eerste op jou lys, hier soos Dave and Teams with Rain Dance.
Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving me the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. say. You know it's got a little ring to it, and really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child, I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favourite line to tell her son is, sometimes you wish that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick cause
Casey 107.7.
What?
107.7.
You are listening to KC 107.7 with me, Anisha Marsh, every Monday evening from 6 to 9 p.m. We are currently with the one and only William Suzu right here on Onsa Mensa on this wonderful Monday evening. William, how are you finding it there where you are?
Dis bietjie winderig waar ek nou op die oomblik sit, maar ek voel so klein die koopie warme stof in aan die opkasie.
Dit is wonderlik om te hoor. Jy sê, gaan my nou weer bietjie Afrikaans praat. Jy is reg vir my.
Let's go.
William, ons het nou net voor die musiek bereik, 'n bietjie gepraat van jou hoërskool en jou jonger dae. Nou, ons het ek wil graag net gevinnig spring, jy het graad 11 by die Orleans aangekom, natuurlijk, jou vakke gehad in die A-klas, you did all the things, jy was, ek kan nie alle geroep op nou waar jy was, ek gaan nie veel leeg, dit was net te veel, maar, matriek het natuurlijk gekom, jy het jou vakke gekies, jy was gereed daarvoor, jy het die eindeksamen geskryf, wat was jou plan daai tyd, wat wil jy gaan studeer hê?
Toe, nou vraag jy vir my een moeilike vraag. Okay, well, for my, I never intended to study.
Yes.
Ek het, nou moet ek weer, like, re-roll, so ek gaan jou actually nou weer met re-roll met waar ek jou nou gaan vat. Maar, ek het, wel, laerskool en hoërskool natuurlijk, voor ek Parel toe was, het ek universiteit gedoen. Mm-hmm. Maar vir my op die tydstip, soos ek jou gesê, ek het nooit reg gehou van school nie.
Yes.
So, my biggest dream was to finish matric toe ek op school was, en vir yes. Laerskool en die begin van hoërskool. So, ek het nooit reg gedroom of geweet van dat iets meer as school nie, ek dink dis omdat ek nooit curious was oor om verder te studeer nie. Okay. Myne was om school klaar te maak en te gaan werk. Wat die werk sou wees, weet ek ook nog nie. maar toe ek New Orleans toe is in graad 11, was dit die eerste keer wat ek hoor byvoorbeeld van die Universiteit van Stellenbosch.
Yes.
So ek denk vir my was dit, of New Orleans vir my was 'n oomblik om bietjie meer te sien wat daar was in die wêreld, en ek dink dis toe eers wat ek besluit maar okay, ek wil verder studeer. So it was all new for me.
Yes.
At that time. So ek kan nou nie eens meer onthou wat jou vraag was, maar ja, daar was nooit 'n intensie om verder te studeer totdat ek graad 10 was of graad 11 was.
Okay.
En jy weet natuurlik in graad 11 besluit mens wat nou jy doen aansoek en so aan.
Yes. Maar wat het jy toe al in graad 11 aansoek gedoen, of het jy gewag tot matriek toe to sê, okay, ek gaan nou by Stellenbosch aansoek doen?
I mean, so ek ben meeste aansoeken natuurlijk begin in graad 11, so vir my was dit, well, actually, my vorige hoërskool was in Vredenburg gewees, en ek het noodhulp gedoen by die school,
yes.
En op 'n manier het ek altyd gedink, okay, miskien gaan ek iets, as ek nou eendag moet werk, is dit iets in die richting, dit is met bloed te doen. Maar later en ek besef, ek hou nie eindelijk van bloed nie, so ek dink dit gaan eindelijk gebeur nie. En toe graad 10, ek gaan nou nie die hele drama vertel van die drama by die school, by New Orleans nie, maar daar was een gedoente oor ek wat wil noodhulp doen.
Yeah.
So ek kon nie noodhulp doen nie. Toe moest ek maar iets anders kies om myself bezig te hou by die school, en dit het toe nou gebeur dat die school courant is.
Yes.
En ek het nooit eerlijk myself gesien as een skryver. Ek het nog altyd gedink my opstelle is rot. en het van die onderwijsers als soms anders gedink.
Yes.
En so toe by die school courant het ek eindelijk gedink ek wil journalistiek studeer. En ek was toe, ek dink, Stellenbosch open dag toe, maar hulle het toe vir my gesê, maar hulle het nie voorgraadse journalistiek nie, jy moet honneurs doen as jy wil journalistiek doen. So ek moes toe dan nou 'n ander ding doen voordat ek kan, jy weet, journalistiek as 'n hoeneers doen. Ek het 'n bietjie daaroor gedink, jy weet, wat is dan nou iets wat ek dan nou wil doen, en dan om te besef ek, weet jy wat, onderwysers het 'n groot rol in my lewe gespeel, en miskien is dit wat ek moet gaan doen. Ek moet gaan onderwys studeer, en ek kan help om myself die bydra te maak wat onderwysers in my lewe gemaak het, natuurlik. So ja, so in graad 11 het ek toe nou aansoek gedoen vir onderwys, en ja, en graad 12 matrikuleer, en toe begin ek my eerste jaar in 2020.
By Stellenbosch Universiteit.
Dit was Stellenbosch, ja.
Yes, okay. Nou, as ons nou praat van jou, want ek weet jou journey by Stellenbosch, en ek dink jou eerste paar jaar op universiteit, natuurlik toe jy nou onderwys gaan studeer, het was ook nou nie smooth sailing nie, so mense nou sal sê nie. Maar vertel vir ons 'n bietjie meer oor, as jy nou 'n rowwe opsomming moet gee van, hoe was jou universiteitsjare gewees? Wat het jy daaruit geleer, veral nou in terms of toe jy nou onderwys gestudeer het?
Ja, so toe, natuurlik, soos almal kan onthou, en soos jy voorheen genoem het aan die begin, met matriek was 2019, en toe kom 2020, en toe was dit die wonderlike jaar van COVID, soos almal se lewens wonderfully disrupted. Ja, so dit was, ek dink was dit in Februari, ek het op campus gekom, ek dink vroeg Februari, en natuurlik, jy word verwelkom en al die wonderlike goedjies, en in maart maand toe word die koshuise gesluit, en toe moet ons nou, weet, pak op in line.
Yes.
En so ja, that was not a great experience, en toe doen studies totaal en al online beweeg, en ek dink dit was vir my that's now a new adjustment om, jy was so 12 jaar was jy in die skoolbanke in, en nou kom jy in universiteit toe, het vir 2 maande het jy dit experience in die bank in, en nou is alles online. Dit is hierdie verskriklike groot aanpassing tot online onderrig, en vir my was dit natuurlik ook baie moeilik, want die agtergrond van waar ek gekom het, jy weet, waar gaan ek 'n laptop kry? So, like,
yes.
So those were some of the challenges, obviously, that came with it. Maar ek dink Stellenbosch was so wonderlik, wetend dat hulle het soveel studente wat kom van moeilike agtergronde, dat hulle besluit om vir studente rekenaars te kry, om vir hulle data te kry en so voort. So I think my first year was like one of the biggest challenges in adapting, want ek het eerst moes ek aanpas tot die universiteit, wat dan natuurlijk baie groter is, en dan moes jy aanpas tot online onderrig. Maar ek denk die grootste van daai was vir my, dat ek, dit was altijd wonderlik vir my, op school het hulle altijd, ek van die onderwijsers altijd gesê, maar oe, as jy universiteit toe gaan, is jy net een nommer.
Yes.
Vir my was die experience totally different, want in my eerste week, en toe ken al my professors al my naam, want toe is ek 'n probleem. En toe het ek nou 'n activist geword, al in my eerste week van my studies, en my professors het bloot eenvoudig net nie gehou van my taktiek, of van enig iets waarvan ek besig was om te doen nie.
Yeah.
So I think that also started the whole journey, and my journey with Stellenbosch University. En ja, tot en met my, ek dink my graduation in 2023, daai 4 jaar was vir my, dit was nie die moeilikste jare van my lewe nie, maar dit was van die moeilikste jare van my lewe, want ek moes leer om 'n verantwoordelike, technically is jy 'n groot mens, want jy het al hierdie verantwoordelikhede net tot jou studies nie, nie net lê jou toekoms in jou hande nie, want weet, niemand gaan opsoek op jou as jy klas te kom of nie klas te kom nie, die professors gaan nie vir jou vra, hoekom het jy nie die taak gedoen nie, hulle is as aan, so I mean, there were those things that I had to learn, maar meer belangrik vir my was hierdie activist besigheid wat nou in my gebeur het. Ek was op die studentenraad, ek moes studentelei, ek was 'n studentelei vir meer as 30,000 studente, so I mean that came also with big responsibility. Ons het 'n budget gehad van meer as 2 miljoen rand waarmee ons moes werk om studente se belange te bevorder. So ek meen dat so baie gebeur in daai 4 jaar. Ek dink dit het my regtig gehelp om te groei. En ek dink tot my transition tot in die werkplek was soveel makliker as gevolg van die learning experiences.
Yes.
Maar dit sal ook, ek dink, onwys wees om om nie te sê dat, weet, in die journey van waar, because ek was a student, ek was activist, ek was in die politiek ook half been, half ander kant, en ek was in die journalistiek half been, half ander kant, en met al die klomp goed wat ek op die selfde tyd gedoen het, het baie mense altijd gevra, hoe die hel kry jy dit reg? So dit gaan vir my... You know, it would be dishonest to say that, you know, there wasn't challenges in terms of coping.
Yes.
And so I think a student himself, whether you know, club activity of me, as it was a mentally draining journey.
Yes.
So I mean, I had those kind of challenges, obviously, with your mental health and trying to balance it out was quite a journey for me. I think that for me, what was a beautiful journey was that. It was not my first time that I had, you know, journeyed with mental health. Want ek was in grade 10 gediagnoseerd. So, I mean, I had walked that journey before and it wasn't like a shock to me. And ek dink dit is wat vir my op 'n manier gedra het om te weet, okay, I know how to channel certain energies and how to channel certain frustrations, how to channel the anxiety and so on.
Yes.
So, I mean, jy die struikelblok at work. So, yeah, maar toe, ek dink dit was vir my... absolute leerskool gewees, Stellenbosch, en ja, toe ek natuurlik einde 2023 het ek toe nog gegradueer met my onderwysgraad.
Yes, William, I know you want to go on about your university's journey, but I do want to just take a second to stop somewhere. While you, as you said, you were activist as well while you were at Stellenbosch, but as someone who was already diagnosed when you were grade 10, with, you know, mental health issues and all that, when it comes to being an activist, right, we don't hear, a bit more now, we don't hear people really talking about mental health or sharing their journeys or even just give us a little bit more insight about how to kind of deal with that. Because these days, you know, younger people, everyone, we all have mental health issues, but for older generation, they're still going to say, we don't talk about this, that this, you know, it's iets wat ons deel nie. So when you were in university, now you were activist, was there ever a time where you were like, okay, this is my moment, not my moment, but this is where I share to kind of help people with mental health issues, not just in terms of activism, but also to, you know, offer support for others?
Well, I never had an opportunity to be that kind of activist.
Yeah.
I think I've always tried. I think when I look back now on my sort of Facebook journey, I've always kind of used that as a journal platform. But in my activism was nou nie noodwendig gebaseer op geestesgesondheid nie. Of the awareness stuff and my studying to live in.
Okay.
I think so my activism was my meestal tot met social justice when we talk about you know, dignity and human rights. Maar dit beteken nie dat was nie present nie. I think for me, some of the most brutal experiences in my university days was when I got elected to the student council. I think for me was that, I mean, ek het gedog, ek het probleme. toen het ek op die studentenraad gedoen het, en jy sien wat ander studenten deurmaak, en dan besef jy eindelijk hoe bevoorreg jy is.
Yes.
Dit was ek denk toen nog 22, toe stap ek by die rektor, wat sê ander naam, die vice-chancellor se kantoor, en ek sê vir hom, luister, because I had such a terrible time to understand what was happening on Stellenbosch, and that's why it's always for me a very fascinating story. Dat hierdie prime dorp met hierdie prime, you know, university, maar daar is soveel unhidden, untold stories of people who come there to look for opportunity. So in my derde jaar besef ek daar studente, vir die eerste keer van dat ek daar aangekom het, besef ek daar studente wat actually honger gaan slaap. I thought to myself, hoe is dit moontlik vir 'n plek soos Stellenbosch?
Yes.
I mean, these people have, they've made the richest people in the country. Johan Rupert goed, en hierdie mense skenk miljoene rande. Hoe is dit dat 'n student honger gaan slaap? So it for me, it was frustrating. I couldn't understand it when you have students that come to your door crying because they haven't had food for a week or two. So this is just not sitting right with me. It's like, who can ons in so we sit in such a privileged institution, en hierdie plek maak soveel geld, en jy wil vir my sê, ons kan nie hierdie studente help nie.
Yes.
I think the second most brutal experience was in my final year, en dit was die begin van die jaar, en ons het hierdie studente wat opdaag op campus, en hulle het nie bly plek nie, because is hopeloos te duur om in Stellenbosch te bly. And we had students sleeping outside of buildings. For Mavis Dye, it was just like, how the hell are we allowing such things? How can we talk about humanity? For me, always I go back to people's values. And if a university speaks of certain values, they need to reflect those values. For Mavis, did the most heartbreaking thing. And I mean, that obviously had an effect on my mental health and then obviously their own mental health. When they get to places. But if I have to come back to the broader question of mental health, is that the term is geestesgesondheid, and we all have that, and it's like any other illness. If you are ill, it needs to be treated. You need to journey, and you need to conquer. Some people conquer, some people can't. For some people, it's an everlasting journey, and for most people, actually, it's an everlasting journey of treatment, of walking the journey, of finding that thing that will help you to cope with it.
Yes.
And I think the biggest problem, the grootste probleem, en vooral in ons gemeenskappe, is die terminologie wat ons gebruik. Ek dink is omdat natuurlik ook baie mense verstaan nie, they don't have the information, they are not educated, hulle weet nie hoe om daaroor te praat. Ek dink dis die ander ding. En hulle weet nie hoe om dit te beskryf nie. So ek dink woorde is waar die probleem lê soms. En ons onkunde sê ons somtyds dinge, en ons verstaan dit self nie. So ek dink dis waar die grootste probleem lê. Mense gaan vir jou labels gee because they themselves don't understand exactly what it is. En ek dink deel van die groter probleem is natuurlik die shame wat daar omtrent gaan. Baie mense is skaam om daaroor te praat, en particularly die statistiek sê dat meer mans actually neem hulle eie lewens as gevolg van depressie en angstigheid. And this is because men are too ashamed to speak up, because it's the societal norm that a man has to be strong. Hulle moet die vader van die huis wees, hulle mag nie huil nie, die vrou moet huil, hulle moet die troos werk doen. And in that kind of doctrine and die type of manier van verstaan, breek dit the mens af. So it's then difficult for the man to actually be a man because he's unable to be vulnerable. And ek denk dat is van die grootste goed wat ons het in ons gemeenskappe. En dit moet natuurlijk aangespreek word, maar ek denk dit kos ook van ons wat die platform het, wat courageous enough is om saam die werk te doen, om to speak from our own experiences, obviously, so that other people could know it's fine to talk about it, and it's fine to not be fine. So I think that's the conversation.
Yes, William, I must say, to hear from a man talking about mental health, not just, you know, us during this conversation now, but also you love it. I see it a bit more now on your Facebook, as you said, it's kind of where you share your journey. It's just wonderful to see. And I think this is the first conversation on Casey where we kind of share a bit more from a man's side about where mental health comes in. Obviously, we're stepping into Freedom Month also soon. And we should, both men and women, should have the freedom to speak about how they feel, the things they go through, and be safe enough to share what they are going through.
Ja, no, I think absolutely. The down natuurlijk ook af van die, soos jy sê, die safe spaces. And so really it's about, you know, change agents who can come in and try and create those spaces. And more than that, obviously, is the education. En ek denk die grootste leemte soms lê dalk in die skole. Dit lê sulke hoofsaaklik in die kerke, waar die kerke sê, jy weet, die man moet so wees. En, jy kan nie die nie, jy kan nie die nie. So ek denk, daar is baie werk en ook in organisaties en or the institutes in communities that needs work and it needs to talk about it. En mens kan jou big ups geef vir van die kerke bijvoorbeeld wat sê, you know, we start journeys to talk about these things more than just the other things that we talk about.
Yes. William, you know, our time has come to an end, but it was definitely wonderful to kind of hear a bit more of your story, some of the things I didn't know, and I met you a few years back already, so it's wonderful to hear your story, and I know some of the Casey, jy weet die luisteraars, hulle ken dalk vir jou, en hulle dalk hierdie dinge geweet nie, so dat is baie nice, and I feel like it's eye-opening to some people, it's especially to me, because this is not something men would speak about, or at least the people that I'm around, the men that I'm around, they don't really share about these things. So, baie dankie vir jou tyd. En dit was wonderlik om jou saam met my op die lig te hê.
Dit was lekker. Al was ek angstig in die begin, maar nou weer die live besigheid is soms angstig. Yes. Maar ja, dit was lekker om te data en ja, dankie ook dat die luisteraars natuurlik dat hulle ingeskakel het en saam geluister het. En terwyl dit my lekker dat lag net toe hy nou vir sy boodskap hier instuur. Ek dink hy het hy nie vir my 'n evangelis of 'n profeet iewers in my tyd genoem by New Orleans nie.
Maar nie, so maar
dit was lekker. Ek moet toch hieraan sê, ek moet toch net vir haar shout-out gee. Ek dink maar vir allemaal ek nie daar wat nou sê, ek moet vir hulle hallo sê, hallo vir allemaal en ja, nee, dit was lekker.
Yes, nee, dit was stunning. Shout-out to Irantia, alright, ek sal maar vir jou ook een shout-out gee, jy weet nou, mens kan nie die mense so los aan die audience, maar weer eens, William, het was wonderlik om saam met jou te praat, hopelik sien ons vir jou in levende lywe binnenkort, maar ek gaan nie die mense net so los, ek moet at least een liedjie nog van jou keuse speel. Hierso is Heavy van Kay, Something So Way To in Tuxen.